Арган выступіць у межах сёлетняга фестывалю і з іншымі інструментамі. Напрыклад, 28 студзеня ён будзе гучаць разам з габоем. Сола выканае Максім Юргілевіч, з арганам будзе Ганна Горбач. Пэўную частку фестывалю заўсёды займае і музыка харавая. У бліжэйшую суботу, 11 студзеня, можна будзе пачуць традыцыйныя калядкі, таксама калядкі народаў свету, аўтарскую музыку, напісаную на перыяд Божага нараджэння, у выканані ансамбля украінскай песні і абраду «Ватра», кіруе гэтым калектывам Александр Валодчанка, а таксама камернага хору «Канкордыя» пад кіраўніцтвам Галіны Казіміроўскай. Прыемным такім падарункам меламанам стане выкананне рождественскай араторыі Каміля Сен-Санса. Гэта буйны твор, ён гучыць каля 40 хвілін і з'яўляецца адным з такіх найбольш часта выконваемых у калядны перыяд, таксама як Месія Генделя ці Магніфікат Іагана Себастьяна Баха. Аднак чым ён адрозніваецца, гэты твор? Ён не такі, можа, пампезны, ён больш просты, лірычны, прасякнуты народнай інтонацыямі. Ну і Сен-Санс яго, дарэчы, пісаў яшчэ ў 23 гады. 18 студзеня яго выканае ансамбль «Тэдэум», хор «Голас душы» Мінскага касцёла Святога Сымона і Святой Алены пад кіраўніцтвам Таццяны Гажэўскай, а таксама каля 20 салістаў і інструменталістаў.